Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Un šodien sarunas tēma – valoda, latviešu valoda. Šodien uz burtiski pēc stundas Latvijas radio tiešajā ēterā tiešraide no mazā pasaules diktāta latviešu valodā, kas šogad notiek Liepājā. Savukārt jau nākamnedēļ 15. oktobrī valsts valodas diena, un šis ir labs mirklis, kad atcerēties, kā mēs paši lietojam savu valodu un ko mēs tajā piejaucējam, cik mēs daudz aizdomājamies, kā un kādā izteiksmē savā saziņā mēs ikdienā runājam paši savā valodā. Nu, lūk, šos akcentus man šodien palīdzēs salikt rakstniece, redaktore, arī tulkotājs, starp citu, Ieva Melgalve, sveika!
Sveicināti!
Prieks tev redzēt! Dzērnieks un literatūras zinātnieks Kārls Vērdiņš.
Labrīt!
Labrīt un tulkotāji un atzējotāji Ieva Lašīnska, sveiki!
Sveiki!
Man nesen bija saruna ar režisori Ines Mičuli, Un tas saistībā ar izrādi cilvēku laivās, un tur priekšrakstā bija tāds teikums, ka pārkrievošanu mēs pārdzīvojām, pārvārciskošanu mēs arī pārdzīvojām, nu tad ar to pārangliskošanu jau mums arī vajadzētu tikt galā. Lūk, un beidzamā laikā aizvien biežāk, it sevišķi mūsu jaunatnes sakarā mēs runājam par to, uztraucamies, daži uztraucās pat vairāk, ka ļoti tā, ļoti dengti, ļoti tā ar lielu sparu tā angļu valoda laužas iekšā mūsu ikdienas saziņā. Kāda ir jūsu vērojumi? Jūs uztraucaties par to šobrīd? Tev uztraucas, ka angļu valoda ienāk latviešu valodas?
Vairs ne, tāpēc, ka es par to uztraucos pirms gadiem, 3 līdz 5, kad es to pirmo reizi ievēroju, un tagad jau es esmu samierinājusies ar faktu. Man šķiet, ka tas svarīgais fona informācija būs tāda, ka es pasniedzu rakstīšanu studentiem, no kuriem daļa šobrīd ir bakalaura līmenī, Un tad es katru gadu redzu, kādi viņi atnāk īsti nekad nerakstījuši, un ko viņi man piedāvā, tad, kad viņi piedāvā tekstu. Un šķiet, ka ar katru gadu arvien vairāk tā angļu valodas ietekme ir jūtama, turklāt ne vārdu līmenī, ko viņi, protams, saprot, ka, ja es prasu latviski, tad viņi rakstīs latviski, bet sintaksas līmenī un angļu valodas sintekse, kas burtiski pārcelta latviešu valodā, pirmkārt neskan, un otrkārt man jāsāk domāt, vai viņi domā angliski un prātā pārtulko to visu latviski. Es pat nezinu, kā tas notiek, bet šis fakts ir, un, protams, ka arī sarunu valoda, angļu valoda kļūst ar vien izteiktāk gan jauniešiem, gan bērniem, kas lielākoties runā tajā savā dīvainajā pidžinā, kas savienot latviešu
vārdu
un dīvainos vārdus, kas ir droši vien lokāli un tikai sev saprotami.
Kārli, tu jūti to sintaktisko aprīšanas draudu?
Nu, tie maģistra līmeņa studenti, ar kuriem es strādāju, kaut kā pagaidām varbūt man tikai tā liekas, bet es tik ļoti varbūt nejūtu to angļu valodas klātienī. Es redzu, ka varbūt ir cilvēki ar dažādu līmeņu valodas lietojumu prasmēm un tradīcijām, bet jā, varbūt, ka tas nāk no bakalauriem un tulīt būs arī maģistros gan jau.
Bet varbūt arī man jāsaka, ka tā kā es daudz tulkoju, Un faktiski visu laiku pievērš uzmanību tablai pārtulkot sintaksi no angļu valodas formas uz latviešu valodas formu, tad es ļoti ātri uzreiz ievēroju to, ka kāds cilvēks šo darbiņu nav izdarījis.
Nu jā, es varbūt ap mums visu laiku ir sociālie tīkli un internets un visi šie mediji un aplikācijas, un man liekas, ka nu, tā valoda, kas tur tiek lietota, ka tā bieži vien ir vainu pārtulkota no angļu valodas, to ir darījis kāds cilvēks, varbūt to ir darījis kāds robots. Liekas, ka tā valodas kvalitāte vienkārši vairs tik ļoti nav kontrolējama. Mēs lasām kaut ko, ko neviens nav tā pa īstam nopietni tulkojis, rediģējis, neviens nav pieņēmis lēmumu, vai šis tulkojums, šis latviskojums ir gana labs, lai to redzētu citi. Vienkārši tiek iebliests kaut kāds teksts, mēs to visi redzam. Tā kā tie, es nezinu, Temu, tāds, tāda agresīva reklāma Facebookā visu laiku Temu, kas tur pārdod visus tādus loriņus, un tur ir tiešām tāds šausmīgs pidžins mistrojums no angļu valodas. Es tagad neatceros piemērus, bet dažreiz tiešām smieklīgi.
Starp divām ievām šobrīd satrodos, ievēlē Šinskai vārds, vai ievi, vai tu var padalīties ar savas meitas stāstu?
Nu jā, es tikai gribēju sākt ar to, ka es varu pievienoties otrai ievai, ka es arī pirms gadiem, 3-5 ļoti uztraucos, un uztraucos arī tāpēc, ka es brīžiem nesapratu. Es atceros tādu gadījumu, kad pirmo reizi dzirdēju vārdu vaips, un es domāju, kas tas tāds par vaipu? Es zinu veipu, bet es biju, kas ir vibes. Tad es atšifrēju, ka jā, tas ir vibe. Ok. bet, nu jā, un mana meita, kurai, teiksim, pirms gadiem 5 bija 16, viņa arī runāja ar visiem takā, un, kas ir like, un ar dažādiem džadžo un tam līdzīgi šādiem vārniem. Un tad viņa sev, varbūt man, latviešu tautai, par laimi, nokļuva Amerikā un tagad pavada semestri Francijā. Un būšana ārpus Latvijas ir vienkārši nostrādājusi kā tāda burvju nūjiņa, jo pēkšņi viņai vajag runāt un rakstīt pareizi latviski. Viņa man liek labot īziņus, ko viņa man sūta, ja kaut kas tur ir nepareizi. Un tad, kad viņa atbrauc brīvdienās, es viņai jautāju, nu, tad, kad tu tiecies ar saviem draugiem, kādi tad atkal ir tie vārdiņi, ko jūs tur lietojat. Un viņa teica, izslējās lepni un teica, es un mani draugi cenšamies runāt latviski un tikai latviski.
Bet kā var izpausties latviešu valodas eksistence kaut kādā nebūt konkurencē? Digitālās valodas attīstība, lielo svešvalodu ienākšana, tas, ka mēs dzīvojam inercē pēc filmas noskatīšanās rietumu portālos, ar ko latviešu valoda ir jākonkurē reāli?
Es domāju, ka latviešu valoda sāk konkurēt ar jau angļu valodu jau tad, kad cilvēks iet bērnu dārzā, jo mēs nevaram bērniem rādīt visu laiku uz riņķi zaķīšu pirtiņu un zelta sietiņu. Bērni, gribot, negribot, patērē regulāri multenes vai raidījumus vai jebko citu, kas ir angļu valodā. Un es nezinu, vai ir reāli, droši vien, ka nav reāli šādu apjomu, šādu interesantu materiālu piedāvāt, lai tas viss būtu latviski. Mēs to vienkārši, manuprāt, nemākam, ne vispār spējam saražot. Un līdz ar to, jā, tā ir tā paudze, kam visa pirmā svarīgā aizraujošā kultūras pieredze tiek gūta angļu valodā. Un tas arī nosaka tos, varbūt, proporcijas, ko viņi lieto, kādas valodas un kā viņiem smadzenēs ir šīs līdzsvars starp valodām, ka tā obligātā skolas valoda ir latviešu, kas ir sūri grūti jāmācās, bet ar patīkamām lietām saistās angļu valoda.
Atcerieties bērnībā Kārli un Ieva Mangalu, ka vecāki gribēja, lai kaut ko mēs nesaprotam. Tad viņa aizgāja uz virtuvi un runāja krieviski. Tas ir tāds, tagad tā ir tāda briesmīga atmiņa, bet toreiz tā bija realitāte. Un savukārt, šur tur vēl citreiz esmu dzirdējis, ka lai kaut ko izteiktu angļu valodā, tā senos laikos bija tāda, kā lai pasaka, tāda ar tādu ietekmētu pašapziņu uz lejas pusi, uz degradējošo pusi austrumnieka. Ja, tā kā staigāt ar Marlboro maisiņu savu, lai kamēr viņš nodilst kaut ko pateikt angliski, lai izceltos un nedod dievu savā valodā. Tad vai ar angļu valodu notiek tas pats, vai tas, kā mēs tikām iekrievoti, mēs tagad tiekam ianglizkoti, vai tie tomēr ir divi dažādi procesi?
Es domāju, ka tie ir divi dažādi procesi, bet man kaut kā liekas, ne, nu pirmkārt, manā bērnībā man bija tikai mamma bija filoloģe un izravēja no manas valodas visus vot, ko es neesmu pateikusi, nu, izņemot ironiski, nekā dzīvē, bet Es domāju, ka tas process tomēr ir savādāks. Tā bija valoda, krievu valoda proti, kas tika uzspiesta. Angļu valodu neviens neuzspiež, viņa nāk organiski. Bet man arī šķiet, ka varbūt, kā lai pasaka, protams, tas neatiec uz visiem, un varbūt tās ir tikai tādas manas iedomas, ka varbūt tas nāk no vēl no padomju laikiem, kad es atceros sevi, kad tu mēģināji runāt kaut kādā žargonā, un tas žargons ļoti atšķīrās no tā, kāda ir rakstītā latviešu valoda, kuru tu gan labi zināji un rakstīji viņā. Bet, ko es ar to gribēju teikt, ir, ka tas žargons bija sava veida maska, jo runāt pa tiešo negribējās, tāpēc, ka valoda bija, rupji runājot, sačakarēta. Respektīvi tādā pareizā, bet ļoti cilvēciski svešādā valodā rakstīja avīzes, un tā bija tā oficiālā valoda, tāpēc tu runāji kaut kā pa savam, tā teikt. Un man liekas, ka arī tā angļu valoda savā ziņā ir tāda maskēšanās. Tu negribi runāt patiešo, tu negribi patiešo pateikt savas domas. Tad, kad es dzīvoju Amerikā, mani pārsteidz tas, cik maz atšķiras runātā valoda no rakstītās valodas. Jo cilvēki nebaidās tieši izteikt savas emocijas. Man liekas, ka latviešiem to ir grūti izdarīt daudz un dažādu iemeslu dēļ.
Tas sasaucas jau ar to, ko šovasar diskusiju festivālā, saruna festivālā Lampa pārunāja diskusijā ar nosaukumu Bro, mēs kinda esam valodas krustcelēs. Un viens no diskusijas dalībniekiem, filozofs Rūdis Bebrišs, tieši šo te emociju faktoru minēja, ieklausīsimies, kas viņam sakāms.
Es domāju, ka šeit es varētu varbūt atļauties izteikt arī varbūt kultūra kritiskāku tēzi un paspekulēt, kāpēc varbūt tā ir, ka tā angļu valoda tā ienāk. Mans minējums būtu tāds, ka tas patiesībā ir ārkārtīgi ērti, un tas ir tāds liels kulturāls inerces, varbūt, iznākums. Tāpēc, ka, nu, kāpēc tad angļu valoda tiek izmantot, lai runātu par emocijām? Nu, visdrīzāk tāpēc, ka no kaut kurienes ir aizgūts šis arī jēdzieniskais korpus un situācijas, kur tā dara, vai tā būtu popkultūra, vai tās būtu filmas. Un, ja tā padomā, tas patiesībā varbūt, nu, ir tā problemātiska, ka mēs atdarinam vai atražojam kaut kādus arī sociālus scenārijus, tā sauktos skriptus, mūsu arī ikdienas situācijās, tāpēc, ka mēs tās iegūstam no citurienes. Bet tā jau arī tie valodas un kultūras pārneses procesi notiek. Un tad, acīm redzot, tas vienkārši skaidri apliecina, ka arī tas angļu kultūras, popkultūras iespējas ir visnotaļ liels arī uz domājamību.
Tā runā Rūdis Bebrišs aizvadītās vasaras festivālā. Lampa diskusijā Bro, mēs kinda esam valodas krustcelēs, un tas liek uzdot vēl vienu jautājumu, vai tiešām ir vērts uzreiz tādu šausmonīgu trauksmes zvanu zvanīt? Jau pacēlis roku.
Es patiesībā gribēju paturpināt šo tēmu, jo īpaši runājot ar jauniešiem, kam ir 20 plus gadi šobrīd, man šķiet, ka gandrīz vai otrādi, ka angļu valoda tiek izmantota kā saruna valoda, tāpēc, ka viņa ir emocionāli neitrālāka. Ja mēs pasakām kādu frāzi latviski, tā iegūst daudz lielāku svaru mums pašiem emocionāli un arī tiem, kas šo frāzi uzklausa, nekā tas pats angliski. Un tas, iespējams, tas tā ir bijis vienmēr, kā mēs atceramies no maniem pusaudžu gadiem, tā pat frāze latviska vai angliski ir divas pilnīgi dažādas pasaules, un latviešu valoda mums trāpa spēcīgāk, un faktiski viņa varbūt pat tiek atstāta kā tāda intīmāka valoda, kurā mēs runājam emocionāli patiesāk, un tā, kad mēs esam gatavi runāt. Kas, protams, saskan ar to arī, ko otra Ieva saka, ka šis valodas afektīvais noslogojums ir milzīgs, un es nedomāju, ka tāpat ir problēma, kas būtu jārisina. Un, protams, otrs nelielais faktors, ka, ja mēs runājam nepareizi angliski, mums nav šausmīgs kauns. Mums ir drusciņa kauns, bet ne šausmīgs kauns, jo tā ir otrā valoda vai trešā valoda vai pat ceturtā valoda. Ja mēs runājam nepareizi latviski, es šobrīd katru savu teikumu izanalizēju un domāju, ka Dievs, ko viņi te ir uzaicinājuši. Un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem tā ir neatkarīgi no valodas prasmēm, ka viņi runā latvisku un viņiem ir bail, lai arī ir kā taču sen jau vairs nav tas kļūda. Viņš galvā skan vēl ar vienu.
Un arī daudzi vārdi nāk klāt, kas izsaka lielu emocionālo lādiņu, kā piemēram, tagad mēs esam pieņēmuši tādu vārdu kā sveškauns. Un cik mēs reizes kā nācija neesam izjutuši to, kā mūsu valsts vadītāji runā angliski, un tad mūsu mieri, taču nekur pasaulē neviens par to neuztraucās, kā tavs prezidents runā svešā valodā. Labi, ka viņš vispār var izteikties, un galu galā taču diplomātiskais korpus tulki un vispārējais, par ko tu uztraucies. Jā, un tas ir jau, ko tu mini, mēs izjūtam to šausmīgo jūtelīgumu, jā, par to, kā mēs izsakāmies, un tad tu gribi teikt, ka mēs izvēlamies angļu valodu, lai tomēr maskētu to, cik mēs tomēr pilnīgi varētu izteikties arī latviski.
Jā, un kaut kādā ziņā latviešu valoda iespējams ir arī niansēm bagātāka. Es pat teiktu, kā valoda. Es gan angļu valodu tik labi nezinu, lai varētu pārliecinoši teikt, ka latviešu valoda jau tādā bāzes līmenī ir bagātāka. Un pilnīgi noteikti tam, kam tā ir dzimtā valoda, viņi jau bāzes līmenī ir piesātinātāk. Katram vārdam ir daudz vairāk nozīmi.
Nu, latviešu valodā, man liekas, ka drīz iztrūks tas slānis, ko grūti nosaukt citā vārdā, bet angliski tas ir small talk. Respektīvi, tā vieglā valodiņa, kurā tu čivīni kaut kādā pieņemšanā vai satiekot cilvēku pie autobusa pieturas, nu, pirmkārt, neviens te neuzsāk sarunu ar svešinieku un pārsvarā jūtas neērti, ja ir jābrauc liftā kopā ar kādu, ko tu nepazīsti vai pazīsti kaut mazliet, nu, ko tad tu teiksi viņam, kā iet, ja, bet how are you, saka amerikāņi pilnīgi automātiski un turpina, teiksim, 15 minūtes it kā no latviešu viedokļa nepasakot neko, bet ir salausts ledus un, tā teikt, jau ir kaut kāda pazīšanās un tā tālāk, un tā mums nav. Vismaz man...
Ja mēs domājam, nedod Dievs sāks stāstīt, vēl pajautās, kā tev klājas un...
Mēs nevaram atbildēt ar klājas.
Mēs nevaram, jā, klājas. Tas būs nepieklājīgi vienkārši.
Tas būs dīvaini.
Jā, tas man vienkārši klājas. Jā, Kārli, tu arī, kā piemēram, rietumos mācījies un arī tulkojies un skatījies tekstus, ar tekstu strādājot, šis te emocionālais pielādējums. Tu esi kā, taču nekad neesi slēpies aiz angļu valodas. Tu tieši otrādi. Kāda ir tā, kāpēc mēs izvairāmies no tās piepūles savā valodā izteikt emocijas?
Nu, ir jau tā, ka katra valoda tomēr nes līdzi kaut ko citu. Man tagad vajadzēja ieskatīties Paula Dājas monogrāfijā par latviešu apgaismības literatūru, un tur arī par to ir, ka tajos senajos gadsimtos, kad vācu valoda un vācu kultūra ietekmēja arī latviešu zemnieku populāciju, tā nebija tikai valoda, kurā tu vari pateikt to pašu, ko savā valodā. Tur nāca klāt kaut kādas idejas, kaut kādas kultūras tradīcijas, kaut kāda mentalitāte, kas tā kā pašiem nebija. Un līdz ar to, apgūstot tādā labā līmenī citu valodu un iedvesmojoties no tās, mēs it kā mazliet arī savu mentalitāti mainām. Tiksim, es atceros, ka Amerikā, ja tu pietuvojies cilvēkam tuvāk par 3 metriem kaut kur uz ielas vai telpās, tad uzreiz jau atskanēji sorry, ja, kad es ielaužos tavā privātajā telpā. Ja. Un man, kas visu mūžu ir lauzies pārpildītos tramvajos un trolejbusos, tas liekas kaut kāda ākstīšanās, ja, tā kā, ko nu var ņemties. Ja. Bet pēc tam, tad, kad es atkal biju atkal Rīgā un lauzos pārpildītā tramvajā, es pilnīgi netīšām visiem teicu sorry. Jo latviski mēs vienkārši šādos gadījumos neko nesakām, mēs vienkārši laužamies un ceļam augstāk elkoņus, bet angliski tad uzreiz, tad jā, tas ir tas sorry, tas ir tas, ko es saku cilvēkam, kas viņus pār ierauga, ka viņš tur man ceļā ir.
Bet tajā brīdī rodas kaut kāda sub- jeb apakšu valoda vēl, un ko tas liecina par mūsu pašu valodas izjūtas tilpumu, vai mēs esam ļoti kustīga, elastīga valoda, kura ielaiž sevī gan rusicismus, gan vācismus, gan anglicismus, spēj tos izmalt, palietot un pēc tam no tiem atteikties. No paudzes, paudzes liecina par valodas fleksibilitāti vai par ko?
Šķiet, ka vārdu līmenī man tas nesatrauc, un man šķiet, ka latviešu valoda diezgan labprāt pieņem un latvisko vārdus, piemēram, vārds feisītis man šobrīd šķiet diezgan normāls vārds. Var sakot, mēs varam pielikt to latvisko galotni un kaut kā izdzīvot. Un man ļoti patīk tas, ka šobrīd daļa arī no politiskā aktīvisma ir šie mēģinājumi mainīt valodu, papildināt valodu, paplašināt valodu. Un mēs par to, protams, atkarībā no politiskās orientācijas varam sašust vai priecāties vai dusmoties, bet man patīk, kā valodas entuziastam, man gan patīk tas, ka cilvēki uzstājus to, ka viņi atradīs to vārdu latviski sev.
Tas... Vai arī neatradīs?
Un ja neatrod, tad gan man šķiet, ka tā ir problēma, jo ja tu nevari latviski pateikt, kas tu esi, un tu vari pateikt angliski un visi sapratīs, bet latviski nav šī vārda, un arī no augšām ļoti nelabprāt un ilgi šādus vārdus ievieš vai atļauj, un mēdz pateikt, ka vispār tā nav problēma, tāpēc, ka tādu cilvēku neeksistē, tas gan cilvēkus varētu izstumt no valodas areāla, un jā, tas atkal dara bēdīgu, tā fleksibilitātes trūkums tajā pieņemtajā valodā. Vai, piemēram, tas, cik lēni mēs pārējām uz tādām frāzēm, kā cilvēks ar invaliditāti, vai vēl atrast vēl kaut kādu skaistāku, smokāku, jaunāku vārdu, tas vienmēr nāk traki grūti. Bet nav tā, ka mēs necenstos.
Un nav tā, ka jaunā paaudze necenstos. Par to arī bija saruna, vēlreiz atsauksimies uz sarunu festivāla Lampa šīs vasaras diskusiju. Bro, mēs kaina esam valodas krustcelēs, kur piedalījās arī kāda brīvprātīgā Evelīna Jansona, un viņai ir arī savs viedoklis un savs spriedums par angļu valodas iekļuvi mūsu ikdienas saziņā. Un šo diskusiju vadīja pētniece Justīna Bondere, viņa strādā par projektu koordinātoru Latviešu valodas aģentūrā un savā darbībā pievērš uzmanību angļu valodas ietekmēji.
Maģistra darbā es secināju, ka lielākā daļa jauniešu jūtas, viņiem ir ērtāk, drošāk paust savas emocijas angļu valodā, vai tas ir arī kaut kas tāds, ko tu pieredzi vai atkal vienaudžu vidū, kādas ir tavas domas?
Jā, šo esmu diezgan novērojis jauniešu vidū un dzirdējis no saviem draugiem, ka viņiem ir vieglāk izteikties angļu valodā. Nereti tas ir tādēļ, ka šķiet, ka ir lielāks vārdu krājums, vai arī tas tā kauna sajūta rakstot latviešu valodā ir daudz lielāka nekā atklājot savas emocijas angļu valodā. Man personīgi pašai ir bijusi tā kā vēlme, un es esmu domājusi savā galvā angļu valodā savas emocijas, bet izpaužot tās un sāstot citiem, es esmu vienmēr mēģinājusi runāt latviešu valodā. Tomēr bieži vien ienāk vārdi, kas raksturo situāciju, ko es īsti nezinu, kā raksturot latviešu valodā. Tad atkal ir jāmeklē alternatīvas internetā un jāizprot, kā es to varētu pateikt pēc iespējas latviskāk. Bet, ja tā notiek, es nekad neesmu sev aizliegusi domāt vai pateikt kaut ko angļu valodā.
Un, jā, tu minēji šo kaunu sajūtu, ko es arī daudz dzirdu no jauniešiem, ka ir šī nērtības sajūta. Kāpēc tev šķiet, ka rodas tāds diskomforts? Jo, nu, tā taču ir dzimtā valoda, it kā tā ir mums tuvākā. Kāpēc rodas šāda sajūta?
Manuprāt, tas varētu būt tādēļ, ka jaunieši jūt varbūt lielāku piesaisti tajai latviešu valodai, lielāku atbildību par to, ko viņi saka. Internetā ļoti daudz dažādu tekstu ir angļu valodā, un tad varbūt tas šķiet tā netik ļoti personīgi, ko es saku, ka tas ir kaut kas paņemts no interneta, jā.
Un vēlreiz atgriežamies pie jautājuma par emocijām un par valodas lietojumu, un šeit jau ir pavisam cits aspekts, jau cits akcents, jau veselas domformas, piemēram, jau nu, tā kā formulēt angļu valodā caur savu latviešu valodas saziņu. Par ko tas jums liek aizdomāties?
Drusi no cita leņķa, man tulkojot grāmatas, un es diezgan daudz tulkoju no, arī tādu plaši patērējamu literatūru, un es zinu, ka ir reizēm elīgi sarežģīti precīzi izteikt latviski kādu domu vai sajūtu vai emociju, un man šķiet, ka viena no problēmām ir tā, ka normālam cilvēkam nebūtu ikdienā jādara tulkotāja darbs, tādā ziņā vai tā valodas formulētāja darbs, jo tas ir darbs. Tev ir jāsaprot un jājūt valoda drusiņ dziļākā līmenī nekā normālam ikdienas lietotājam. Un daļēji tās populārās literatūras tulkošana ir arī tāda misija, ka es piedāvāju šos vārdus vai šīs frāzes, kas kaut ko varētu izteikt vai mēģināt pietuvoties. Un man šķiet, ka labi, jēdzīgi tulkojumi, ka cilvēki patiesībā viņus lasa, un tas man vienmēr pārsteidz, jo tu vari to pašu izlasīt angliski, un tā grāmata nav sarežģīta, un tu vari viņu apgūt angliski, un tu viņu tik un tā paņem un izlasi latviski. Tas nozīmē to, ka cilvēki principā vēlas šīs domu formas vai šīs sajūtas latvisko atveidojumu redzēt un kaut kādā līmenī apgūt, un iespējams, ka man šķiet, ka visiem tulkotājiem drusku šī misijas apziņa ir.
Es te gribu piebilst, ka es šobrīd viena no lielākajām lietām, ko es tulkoju, ir James Joyce Ulis. Un esmu pie pašām beigām jau, un es daudz domāju par to, nu, es šādā paskatos arī, ko Dzinters Sūdums ir darījis savā tulkojumā, un kādā veidā es domāju par savējo, un neapšaubāmi kaut kur manā zemapziņā ir tas, ka tagad daudz vairāk cilvēku patiesībā zina angļu valodu, un viņiem nebūs problēmas saprast, kas te ir domāts, un man nav, respektīvi, to pat ir grūti kaut kā vārdos izteikt, bet vienkārši tas plūdums ir savādāks, viņš jau pieņem to, ka tas lasītājs zina, par ko ir runa. Tas nenozīmē, ka es tur lieku angļu vārdus, es viņus joprojām tulkoju, bet katrā ziņā tas lasītājs būs daudz, man liekas, atvērtāks tam, ko Joyce tur dara.
Kārli, kā ir akadēmiskajā vidē? Ir tulkotāja vide, ir sarunvalodas vide, atzajotāja vide, un tad ir akadēmiskā vide. Tu šķiet par to zinās vairāk teikt.
Akadēmiskā vidē viss ir labi, jo mēs lasām jaunāko teoriju, kas praktiski viss ir angļu valodā, un mēs publicējam savus rakstus starptautiskos datubāzēs, starptautiskās datubāzēs indeksētos žurnālos, kas arī viss ir angļu valodā, tā ka mēs mierīgi un laimīgi dzīvojam jau faktiski visus pēdējos gadus angļu valodas tekstos.
Ir, nu jā, bet arī šajā pasaulē, šajā vidē nāk klāt jaunvārdi, kaut kas, kas nāk līdz ar digitālās pasaules invāziju mūsu, tā teikt, runātajās valodās, un šajā gadījumā, nu, tur jums kaut kāds cits filtrs ir akadēmiķiem?
Nu, es pats nestrādāju ar digitālajām humanitārajām zinātnēm, tāpēc es par to varbūt neesmu tik liels speciālists, bet katrā ziņā, nu jā, protams, nav jau tā, ka pilnīgi viss ir angliski. Šeit man ir atkal jānorāda uz Ievu Melgāli, kas žurnālā Strāva regulāri tulko rakstus un fragmentus no mūsdienu pētījumiem. Un tagad pašā jaunākajā numurā ir ārkārtīgi interesants tulkojums, kas ir tā kā balansējot starp radošo un akadēmisko rakstīšanu, starp māksliniecisko praksi un pētniecību. Un arī lasot šo Ievas tulkojumu, man bija jādomā par to, kā tas vispār ir mūsdienīgu šādu teorētisku tekstu pārnest latviski, jo, teiksim, tādi vārdi kā taxonomy, kas latviski ir taksonomija, vai triangulation, kas latviski ir triangulācija, it kā tas ir pārtulkots, un arī, teiksim, kaut vai Google Translate vai vārdnīca uzrāda, ka tas ir leģitīms latviskojums, bet tas kopiespēc tomēr ir tāds, ka, ja mēs nezinām angļu valodu, tad mēs arī to latviešu valodu īsti vairs nezinām, teiksim, šādu veidu tekstus.
Un arī jaunvārdu ienākšana šajā gadījumā, viņi vai nu bagātina, vai, nu, es pat nezinu, kaut kādā brīdī ļoti lecārā un nebagātina valodu. Kur ir jaunvārdi, jeb kas skaitītos tie jaunvārdi, kuri bagātinātu valodu un vārdu krājumu, kā izsakās ļaudis?
Man šķiet, ka labs jaunvārds ir tāds, kur cilvēki ir palaiduši piecus dažādus vārdus, kas apzīmē šo vienu jēdzienu, un kāds no viņiem ir dabiskajā atlasē uzvarējis. Nu, var sagot, ka tās, manuprāt, tā pareizā sistēma jaunvārdu darināšanai būtu tāda, ka ir bars cilvēku, kas mēģina šo vienu vārdu pārtulkot viens kļūdās, otrs kļūdās, vispārēji arī kļūdās, un tad viens saka, jā, es redzēju visu iepriekšējo, un tagad es zinu, kas ir īstā atbilde. Nu, tā kā man šķiet, ka non-humans tā jau ir noticis, es piedāvāju kaut ko, Kitī Balcer piedāvāju kaut ko, man liekas, ka mēs beigās esam apmēram vienojušies par Dacis būs citbūtnēm, bet nu, tas bija tāds process vairāk gadu garumā, kur šie vārdi vienu brīdi savstarpēji konkurēja, un tas bija...
Tu vari minēt piemērus?
Non-human, kas, protams, nav necilvēks, bet ko es kaut kādā brīdī tulkoju kā cits cilvēks savu iemeslu pēc, un tad bija vairāki smieklīgi varianti, un šobrīd ir tā citbūtne, un vēl bija kaut kas, kas arī dīvaini nebalansē starp, nu, var sakot, jo tas nav tikai dzīvnieks, un tas nav tikai lieta, bet tur ir ļoti daudz viskaut kā tajā vienā terminā. Jā, bet nu, tā ir tāds ļoti, ļoti maz specifisks termins, kurš ir interesants tiem 500 cilvēkiem, kas par šo interesējas. Un tos ir, kā mēs gribam nostiprināt latviski. Bet kā to izdarīt tādā vislatvijas formā, to ir grūti saprast. Un es zinu, ka ir vairāki termini, kurus es vēl ar vienu latviski vilcinātos tulkot. Un es nezinātu, ko darīt, un man liekas, ka es pat neņemtos tulkot tekstu, piemēram, kur ir runāts par black feminismu, tāpēc, ka es nezinu, kā latviski jēdzīgi iztulkot šo terminu black.
Jā, es arī nezinu. Tā ir tiešām viena no lielajām problēmām arī.
Jā, un tad ir bēdīgi, ka cilvēki pasaka, ka neģers ir normāls vārds, un viņi neizpīkstinās ārā. Un mēs gribam paspert solīt uz priekšu, un tur mums sāk, bet pagaidi, bet ir vēl trīs solīši atpakaļ, ko mēs arī varējām spert.
Nu, kaut gan es pārsvarā sliecos uz to, ka lietot melns un kaut kā apdarināt šo vārdu nebūtu nekādas problēmas.
Droši vien, bet jā, man vajadzētu par to ļoti ilgi runāt ar cilvēkiem. Jā, faktiski man šķiet, ka tā atbilde varētu būt tāda, ka ja mēs visi kaut kādā veidā vai reāli vai caur tekstiem sarunājamies, tad mēs šo latviskojumu varam atrast. Un arī lielā mērā caur ieviešanu. Un cerams, ka tas pats tiks izdarīts arī ar visiem daudzajām dzimtas identitātēm, piemēram, vai beidzot atrisināsies. Tas nebija arī tāds jautājums.
Izlabojies kļūdos, tās ir laikmetīgas lietas šodien, kuras valodā ir aktuāla dinamika, kas neizbēgam ietekmē arī valodas attīstību, un tad mēs tikai kaut kādā, nu kādā laikā mēs varam nomērīt, ka valodā ir radies ieviesums vai jauninājums, vai kas tiešām autentiski un spontāni jauns, nu es, protams, nerunāju par tādām piruetēm, kā Marģeris Zariņš lieto, vai ne, un izgudro vārdus kā Rainis šajā gadījumā, es nezinu, vai mums šobrīd rodās Raiņa miņas kādā brīdī, bet rodās?
Jā, man liekas, ka cilvēki visu laiku izdomā jaunas vārdus, un tas sveškauns, piemēram, arī, nu, tas ir, kāds ir to veikli uzdarinājis, un kaut kad mums, es gaidu to brīdi, mums kaut kad būs arī latviskais vārds vārdam krinž.
Oi, labi, ka tu pieminēji, ļoti labi, ka tu pieminēji, jo man ir, jā, jo šajā vasaras konferencē, bro, mēs kaindi esam valodas krustcelēs, diskusijā piedalījās arī Anci Tarvida, viņa ir aktīva sociālās tīklošanās portāla lietotāja, šobrīd X-era, ja iepriekš Twitterista, tā varētu teikt, un viņa tiešām runāja par kaut kādu pieņemamības un nepieņemamības robežu, cik tad var tajā saziņā tos anglicismus iepludināt, klausīsimies, kas ir sakāms Ancei Tarvidai.
Pieņemsim man personīgi, nu, es to pašu Twitteru uzskatu kā ļoti neformālu vietni, un man nav iebildumi, ja pieņemsim kaut kādā garākā tvītā, viens tur divi anglicismi, tas pats krinč, kas brīnišķīgi raksturo krinču. Nu, ja ir krinč, tad ir. Ne? Bet kas mani bieži vien mulsina, ir, pieņemsim, tā apgrieztā secība, kad ir tvīts vai kāds ieraksts soctīklos pārsvarā angļu valodā, un tad ir kaut kādi 2-3 vārdi latviski. Bro, mēs we are going to biblioteka to read some books. Tas mani mulsina, un es neteikšu, ka es esmu par tādu veidu valodas lietojumu sajūsmā. Bet, nu jā, kā jau es teicu, man nav pretenziju šai neformālajai gaisotnē, ja tiek izmantoti vibes, cringe, un tādas lietas, bet nu, normas robežās, ja varētu tā teikt, vispār varētu izmantot. Ja?
Paldies, Ancei Tarvidai. Nu tad, kas ir šīs normas robežas, cik tālu mēs mūsu pašu valodā iepludinām svešus, svešinieku, svešus vārdus?
Tiešām, mēs varētu to saukt par kriņģeli.
Kriņģeli?
Nomierināties. jo tur problēma jau īstenībā ar galotnē.
Kārli, tavuprāt, kur ir tā pieļaujamība un kas tad to noteiks?
Nu, mums jau šeit ir viegli sēdēt un izdomāt, cik procentus mēs tagad varam iepludināt svešvārdus savā runā, bet nu jā, tā mana pārliecība ir tāda, ka mēs dzīvojam tomēr tādos īpašos laikos, kad, manuprāt, pavisam drīz izaugs un nostiprināsies tā paaudze, kas savus galvenos kultūras iespaidus jau no bērnības ir guvusi angliski. Un līdz ar to mēs vairs nerunāsim par to, ka angļu valodu lieto tāpēc, ka latviešu valodā tā kā kautrējas kaut ko pateikt, ka angļu valoda ir neitrālāka. Nē, mēs tie būs cilvēki, kuriem angļu valoda varbūt būs labākā līmenī nekā latviešu valoda, un tas būs veids, kādā viņi domā un kādā viņi runā. Un jau tagad mēs redzam, ka šos piemērus, kad ir latviešu valodā frāze, kas ir patiešo iztulkota no angļu valodas, un cilvēki domā angliski, un tad viņiem tagad jāpūlis un jādomā, kā tu to frāzi pateikt latviski, tāpēc, ka tur kāds no viņiem to gaida.
Un cik, jā, tas pareizi saka, mēs sēžam tādā tā kā augstajā torī un caur mikrofoniem novērojam īstenībā realitāti, kura notiek, neprasot mums nekādu atļauju, tas vienkārši notiek, un tas ir ļoti liels spēks ar kāda valoda iespiežas citā, bet par atbildībām runājot, lai nebūtu tāds uzreiz milzīgs svars uz pleciem, jā, tā ir problēma un tā ir kompleksa problēma, tad, ja mēs saliktu akcentus, mājas audzināšana, pedagoģija, kultūra telpa, kultūras ļaudis, kultūras institūcijas, kas uztur dzīvu valodu, jo man nesen bija saruna ar Ukraiņu dzēnieci Ļubi Jakimčuku un Māra Poļakova bija studijā tulkotāja, mēs vienojāmies, ka Ļuba runās savā valodā, Ukraiņu valodā, es runāšu latviski un Māra tulkos pa vidu saglabājošo cieņu pret otru valodu un Ļuba ļoti uzsvēra to, ka nu, vai tiešām ir jānotiek kaut kam tik drausmīgam kā karš, lai mēs sāktu rūpēties par tos, par savu valodu kā par absolūtu identitātes satvaru šajā gadījumā. Nu, piedodiet, ka es tik tādā nopietnā gultnē ievirzīju, jo cik tad ir tas koeficients, kurā mēs varam runāt par mūsu valodas kropļošanu?
Nu jā, tas man tur nav skaidrs atbildes un nostājas. Es tikai arī klausoties dažus tos citātus fiksē, mēs te runājam vairāk par, teiksim, par vārdu krājumu un tā tālāk. Mani vairāk tādā kaut kādā personīgā līmenī mani uztrauc intonācijas. Un tas, nu, tas man neuztrauc varbūt, bet man ir jādomā par to, vai mēs nonāksim pie tā, ka latviešu valodā pēkšņi parādīsies artikuli, tāpēc, ka skaidrs, ka nemitīgi lietojot šis, šī un šis, šis te un tā tālāk ir aizvietoto artikulu. Tā kā, nu, tu sazini, kā tas viss mainīsies. Man, nu, pat bija jātulko uz angļu valodu viens teksts, kas ir rakstīts latviešu valodā 19. Gadsimta beigās. Un, jā, un tad bija arī jādomā par to, kādā veidā šis cilvēks izsakās. Teksts bija pie tam par Koreju. Tāds Vinters, kurš pavadīs, zinām, savas dzīves posmu Korejā un tagad latviešu tautai ceļ priekšā savus vērojumus par korejiešiem. Nu, un tā valoda, protams, ir ļoti stipri ietekmēta no vācu valodas, bet tai pašā laikā tur ir arī tādas pērles, kas pēkšņi liekas, nu, kāpēc mēs tagad to nelietojam, ja? Tā kā, nu, kopumā ņemot, es tikai gribu teikt, ka valoda mainās un zināmā mērā, jā, es pilnīgi piekrītu, ka tulkojumi ir viena sfēra, kur vajadzētu parādīties skaistai un labskanīgai latviešu valodai, un tāpat arī nu, kultūra telpā viņai vajadzētu dzīvot kā dzīvai un tailai valodai, nevis viņu turpināt piesārņot un pieļaut to, ka tas tā notiek. Tā pašā laikā es nedomāju, ka tur var kaut kādai autoritātei ir jāiejauc un jāsaka, tagad sakiet šitā un nesakiet tā. Nu, ir skaidrs, ka, piemēram, daudzi datortermini, es viņus pati nesaprotu un man ir vieglāk ar angļu terminiem atzīstos uzreiz. Un es vien vēl nesaprotu, lai arī man vairāk cilvēki ir mēģinājuši ieskaidrot, ko nozīmē latviešu valodā pēc noklusējuma. Jo es nesaprotu, kas tiek noklusēts un tā tālāk. Bet nu, tā ir tāda piezīme. Un,
ļoti labi piezīme, Ieva, paldies. Ieva Melngalva un Kārli, kas jums ir tajā pašā līmenī, kas Ieva Lišinskai ir pēc noklusējuma un šis te un tas, kas jums šķiet nu, pilnīgi nepieņemams, ko jūs nekad nelietotu? Neliktu teikumā.
Es lietoju, un pēc tam viņš saprot, ka nebija pieņemami. Ja godīgi, man šķiet, ka es esmu drīzāk tajā nometnē, kas neuzskata, ka valodai vienmēr būtu jābūt daļai un labskanīgai, jo cilvēki nevienmēr ir daļi un labskanīgi, un ja tu esi nesmuks un rupšs cilvēks, tad ir pildīgi ok, ka tu runā nesmuks un rupjas vārdus vai veido teikumu.
Piedošana, es nekādā Latvijas gadījumā jā, neesmu pret rupjiem vārdiem.
Nē.
Situācijām, kur tikai rupjos vārdos var runāt.
Un man ļoti patīk tas, ka prasmīgi valodas lietotāji ar to arī ir īpaši, ka viņi īstajā brīdī pateiks to jēlību un tu zinās, ka tur nebija neviena cita vārda, tur bija tā jēlībai vieta vai tam atgādinājam teikumam. Man šķiet, ka tas valodas lietojums labā formā bieži izpaužas tādā valodā, kas šķietami ir piesārņota, bet viņa tik un tā ir precīza. Un to precizitāti gan var dabūt. Mēs iespējams nedabūsim nekad, precīzi gan mēs varam dabūt. Jo cilvēki patiesībā pievērš uzmanību šai vārdu precizitātei un tam, ka šis vārds nozīmē to, ko mēs gribam, lai viņš nozīmē, jo, nu jā, citādi mēs nevaram saprasties.
Es tikai pateikšu, ka zem vārda daļš, es saprotu jā. Precizitāti un arī rupjība, arī ir daļa.
Paldies jums par šo sarunu un kur nu vēl labākus akcentus salikt pirms diktāta. Kārli, varbūt tev vēl uz atvadām ir arī kāda daļa un precīza doma.
Bye-bye.
Paldies. Nu, pats sarunājāmies ar dzēnieku un literatūras zinātnieku Kārli Vērdiņu, tulkotāju un atzējotāju Ievu Lešinsku un rakstnieci redaktoru un arī tulkotāju Ievu Melngaldi. Klausījāmies arī fragmentus no šovasar sarunu festivālā Lampa notikušās diskusijas. Bro, mēs kaina esam valodas krustcelēs. Un jau ceturksni pāri 12. Sāksies tiešraidi no mazā pasaules diktāta latviešu valodā, kas šogad notiek Liepājā.